Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Peking i Beograd sve bliži, ocenio uoči posete Srbiji kineski predsjednik. Sindikati pošte danas u jednočasovnom štrajku, od utorka najavljaju potpunu obustavu rada. Posle ostavke potpredsjednika Karamarka u Saboru se danas očekuje glasanje o poverenju premijeru Oreškoviću. Osmaci polažu test iz matematike. Emisija našeg radija Nedeljom za selo slavi 70. rođendan. Na prvenstvu Evrope u fudbalu i danas su na programu tri utakmice. Francuska izborila plasman u osminu finala. U Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu 23, u Beogradu 24 stepena. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 35 stepeni. Dan uoči posete Srbiji, kineski predsjednik Xi Jinping je izjavio da se raduje dolasku u našu zemlju i da očekuje da sa državnim vrhom Srbije razgovara o budućoj saradnji. Kineski predsjednik u autorskom tekstu za politiku piše i o dugogodišnjim prijateljskim odnosima dve države. On je dodao da su srpski i kineski narod proteklih 60 godina uvek bili jedan uz drugog. O predstojećoj poseti kineskog predsjednika Srbiji u Vestima u 9 razgovaramo sa Radojkom Nikolić, urednicom magazina Biznis i Ekonometar. Gospođo Nikolić, šta se može očekivati od posete kineskog predsjednika u onom delu koji je možda i najvažniji za Srbiju, ekonomsko-privrednom?
Nema sumnje da je reč o vrlo značajnoj poseti. Pripreme traju već dugo i mi smo gotovo upoznati sa tim šta se može očekivati, pogotovo imajući u vidu prethodni susret premijera dveju država pre godinu i po dana. Dakle, reč je o projektima koji su od velikog interesa za kinesku stranu, ali i za nas, i koji se odnose pre svega na infrastrukturu koja je nama potrebna, ali i Kinezima, s obzirom na to da s jedne strane žele da plasiraju novac koji imaju u dovoljnim količinama za investiranje u ovaj deo Evrope, a s druge strane im je potrebno bolja infrastruktura zbog povoljnijeg transporta robe iz luke Pire prema centralnom delu Evrope.
Kada govorite o novim projektima, vlada Srbije očekuje i potpisivanje komercijalnog ugovora za deonicu Surčin-Obrenovac, koja spaja putne koridore 10 i 11, izgrađenje Pupinov most, pomenuli smo prugu Beograd-Budimpešta, izgradnju Kostolca 3. Kad to sve sagledamo, koliki deo investicionog kolača može da očekuje Srbija i kako smo do sada upotrebili kineska ulaganja?
Reč je o izdvajanju negde oko milijarde i po evra od ukupno 10 milijardi evra koliko je namenila Kina za ovaj program 16 zemalja Evrope plus Kina, i to se polako realizuje. Šta smo do sada uradili? Za sada to široj javnosti nije vidljivo zbog toga što je reč uglavnom o projektima i planovima koji moraju do detalja da se urade pre nego što se krene u realizaciju koja može onda i da ostali vide. Reč je o planovima za rekonstrukciju pruge koji su u toku. Pruga treba da bude, da podsjetimo, gotova do kraja 2018. godine. A što se tiče Kostolca, tu je isto napravljen vrlo značajan taj avansni deo koji smo mi dali, 105 miliona evra od ukupno 700 miliona koliko će iznositi cela ta investicija.
Smederevska železara je, čini se, u ovom trenutku možda i najkonkretniji i najaktuelniji projekat za koji su Kinezi zainteresovani.
Da, mislim da je to najznačajniji deo. Ja mislim da će se poseta u nedelju i završiti posetom Železari Smederevo. To jeste i za Kinu jako značajno i za nas, već da ne govorimo. Kinezima je jako značajno jer je to jedna od većih železara sa čijim proizvodima mogu da idu pravo u centar Evrope i najbliži im je put. Jedino čega će morati da se pridržavaju, to je da budu pod nadzorom Evropske komisije u proizvodnji čelika. Dakle, to jeste vrlo značajno i mislim da će se time i završiti poseta predsjednika Kine Srbiji.
Hvala vam na razgovoru. Za Vesti u 9 govorila je Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar, a više o dvodnevnoj poseti kineskog predsjednika Srbiji, koja počinje sutra, možete čuti u našoj emisiji Talasanje, danas od 11 časova.
Pitanje snabdevanja naftom je sve aktualnije i u jeku istorijskih cenovnih poremećaja na svetskom naftnom tržištu. Beograd je danas domaćin velikog međunarodnog naftnog skupa za koga kažu da je mini OPEC, organizacije zemalja izvoznica nafte. Očekuje se da će na skupu učestvovati oko 170 stručnjaka iz 70 zemalja. Generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Goran Radosavljević izjavio je za RTS da je današnji skup veoma značajan za Srbiju.
Srbija kao mala naftna zemlja nema često priliku da organizuje, da bude domaćina ovako jednog velikog naftnog skupa. Oni su se danas ovdje okupili da diskutuju jednoj veoma bitnoj temi, a to su perspektive naftnog sektora u energetskom miksu budućnosti, znači šta su izazovi i u kom pravcu ide naftni sektor u periodu između 2030 i 2050. godine. Znači jedna dugoročna perspektiva i bit će interesantno da čujemo kako velike svetske kompanije vide ovaj sektor u budućnosti.
Kada je reč o ceni goriva u Srbiji, Radosavljević podsjeća da je ona, prateći svetske trendove na berzama u poslednjih godinu dana, neznatno pojeftinila.
Moramo da znamo da cena ima dve komponente. Jedno su inputi, odnosno cena nafte i proizvođački troškovi, a drugo je su zahvatanje države, visina akcize i PDV-a. U Evropi je najčešće trend da je ta akciza jako visoka, tako da ako uporedite cene bez akciza u regionu, vidjet ćete da Srbija uopšte nije na toliko visokom nivou. Naravno, u kom pravcu će ići cene je teško pitanje i to ćemo vidjeti u narednim godinama. Pre svega zavisi od kretanja na svetskom tržištu, ali i od namera države da na ovaj nelani način prikupi budžetska sredstva.
Istovremeno, u poslednjih mjesec dana cene goriva na pumpama u Srbiji su porasle za u proseku više od 15 dinara.
Samostalni sindikat poštanskih radnika Srbije danas će ispred glavne pošte u Beogradu održati protest. Zaposleni traže povećanje plata, isplatu zarada dobiti preduzeća i rešavanje stambenih potreba zaposlenih. Ukoliko im se ne ispune zahtevi, radnici pošte najavljaju obustavu rada od narednog utorka. Detaljnije Milenko Marković.
Prema rečima predsjednika sindikata Zorana Pavlovića, radničke plate u pošti se kreću od 33 do 38 hiljada dinara, s tim da njihova realna vrednost stalno pada. Sindikat upozorava i da rastu troškovi života, obim posla, ali i dobit celog preduzeća. Pavlović je nabrojao 6 štrajkačkih zahteva.
Povećanje zarade za 20% počevši od isplate zarade za mjesec jun. Isplatu zarade izdobiti najkasnije do kraja juna. Treći zahtjev je prevođenje zaposlenih koji radi na primjeru povremenim poslovima u rad na određeno vrijeme. Četvrti zahtjev je obezbeđivanje optimalnog broja izvršivaca u tehnološkom delu. Peti zahtjev je rješavanje stambenih potreba zaposlenih. I šesti zahtjev je ukidanje radnih mjesta savjetnika i specijalnih savjetnika.
Da pošta dobro posluje čulo se više puta od direktora tog javnog preduzeća Milana Krkobabića. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Dušan Vuković kaže da je to za svaku pohvalu, ali smatra da korist od toga moraju da osete i radnici.
Imajući u vidu da je tom velikom i značajnom uspjehu u ostvarenju dobiti pre svega radnici su ostvarili svojim produktivnim radom, svojim stalnim dolaskom na posao, pružanjem dobrih usluga, mislimo da treba da ostvare i ovo što su prva dva zahteva. Mi vidimo da najveći deo radnika koji rade u Pošti Srbije ne može da dobaci ni do te minimalne potrošačke korpe.
Sindikat je najavio protest danas u 14 časova ispred zgrade glavne pošte u Beogradu, a u štrajk će stupiti 21. juna. Poslovodstvo pošte nije htjelo da komentariše najavu štrajka.
Dva dana pošto je menadžment fabrike saopštio da će se od avgusta ukinuti treća smena u kompaniji Fiat Chrysler u Kragujevcu, list danas piše da će zbog toga otkaz dobiti oko 900 radnika. Prema saznanjima tog lista, uprava Fiata je o tome već obavestila sindikat, koji se ne slaže sa ponuđenom visinom otpremnina, pošto italijanski proizvođač nije voljan da radnicima da veću otpremninu od 200 evra po godini radnog staža. Većina zaposlenih u Kragujevačkoj fabrici su mladi radnici sa malo godina radnog staža, što znači da bi i njihove otpremnine bile male, piše danas.
9:09. Posle ostavke Tomislava Karamarka na mesto potpredsjednika hrvatske vlade, u Saboru se danas očekuje glasanje o povjerenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. Da li će vlada pasti, kako javlja HRT, još nije sasvim sigurno. Naime, nezvanično se saznaje da je HDZ nudi Oreškoviću mesto potpredsjednika vlade, odnosno savjetnika za investicije, ali je, kako se navodi, on to i odbio. Aktuelni premijer Tihomir Orešković veruje da će se vlada stabilizovati i nastaviti tamo gdje je stala.
Ova vlada ima puno toga za napraviti u interesu hrvatskih građana. Pozivam sve dionike u ovom procesu da pokažu maksimalnu odgovornost i strpljenje. Hrvatska nema vremena. Vjerujem da će Domoljubna koalicija i Most učiniti dodatni napor, prevladati razlike i da će se tenzije spustiti.
Tomislav Karamarko kaže da su odnosi u koaliciji, blago rečeno, nekorektni.
Odnos Mosta prema senior partneru, prema nama, nije bio korektan i došli smo, rekao bih, do samog ruba izdržljivosti i podnošenja tog odnosa.
Odgovarajući na optužbe, lider Mosta Božo Petrov tvrdi da se interesi pojedinaca ne smeju stavljati iznad interesa države.
Ja zaista ne bih volio da se na bilo kakav način privatizira neka stranka od strane određenih pojedinaca koji ne znaju prepoznati političku odgovornost.
A da li će pasti hrvatska vlada? Na to pitanje je Hrvatska radiotelevizija u sinoćnjem dnevniku potražila odgovor i od astrologa. Ono što upada u oko je datum rasprave o opozivu premijera Oreškovića, 16.6.2016. kada bi Hrvatska mogla da ostane bez vlade, a oni praznoverni u tom datumu vide tri šestice i poruku, navodi Hrvatska radiotelevizija.
Egipatski istražni komitet saopštio je da je pronađena olupina aviona kompanije Egypt Air, koji se sa 66 putnika i članova posade srušio 19. maja u Sredozemno more, iz još nepoznatih razloga. Kako prenose strane agencije, identifikovano je nekoliko glavnih lokacija olupine. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Tela 34 migranata, među kojima 20 dece, pronađena su u Sahari, u blizini granice s Alžirom. Saopštili su zvaničnici, navodeći da su najverovatnije umrli od žeđi, pošto su ih napustili krijumčari. Vlada Nigera navela je da se to desilo u blizini malog mesta Asamaka. Temperature u toj oblasti u ovo vreme mogu dostići 42 stepena Celzijusa, a veliki problem pričinjavaju i peščane oluje. Bolnica koju vode Lekari bez granica ponovo je pogođena u sirijskom gradu Alepu u vazdušnom napadu, čime je prekršeno međunarodno humanitarno pravo, saopštila je ta nevladina organizacija. Bolnica Omar Ben Abdulaziz, koja se nalazi u istočnom delu Alepa, je uništena, ali nema informacija da je neko u napadu povređen ili poginuo. Navodno je meta bombardovanja bila zgrada koja se nalazi desetak metara od bolnice i koja je pretrpela manja oštećenja. Turski sud osudio je trojicu pripadnika Islamske države na više od 120 godina zatvora zbog ubistva vozača kamiona i dvojice pripadnika bezbednosnih snaga 2014. godine. Osuđeni su džihadisti nemačke i makedonske nacionalnosti, a za jednog je nejasno da li je srpske ili švajcarske. Američki istražitelji našli su telo dvogodišnjeg dečaka kojeg je na plaži hotela Disney na Floridi zgrabio i odvukao aligator, saopštio je šerif okruga Orange. Dečak je identifikovan kao Lane Graves iz grada Elkhorna iz Nebraske. Desetine spasilaca tragalo je u laguni za telom deteta, a najmanje pet aligatora je uhvaćeno i rasporeno pre nego što je pronađeno dete.
Slušate vesti u 9. Milorad Mandić, glumac i voditelj, preminuo je u 56. godini, nakon što mu je pozlilo na sceni u ustanovi kulture Vuk Karadžić u Beogradu. Glumio je u mnogim filmovima i serijama. Jovana Veljković.
Milorad Mandić rođen je u Beogradu 3. maja 1961. godine. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jevtovića, nakon čega je postao član Beogradskog dečijeg pozorišta Boško Buha. Osim što se dokazao kao veliki talenat u glumi, Manda se oprobao i na drugim delovima scene. Od 1989. do 1995. godine vodio je kultnu emisiju za decu s one strane duge, što ga je, uz Branka Kockicu, učinilo najpopularnijim dečijim glumcem i zabavljačem toga vremena. Deci je bio posvećen tokom čitave karijere, najviše u pozorištu Boško Buha, na čijem je čelu do kraja bio. Njegov iznenadni odlazak potresao je brojne kolege, među kojima je dramski pisac i upravnik pozorišta Pinokio Igor Bojović.
Ako je tačno da ljudi odlaze onako kako su živeli, tako je i završio Milorad Mandić. Manda, veliki glumac, umro je na sceni igrajući onako kako odlaze veliki glumci. Otišao je prerano, prebrzo nam je dao sebe, davao je sebe nesebično i prebrzo nam je dao ono što mogao još mnogo toga da nam da.
Televizijskoj publici ostaće u sećanju po ulogama u serijama Naše kuće, među kojima je Selo gori, a baba se češlja. Najzapaženiju ulogu po mnogima ostvario je u filmu Srđana Dragojevića Lepa sela, lepo gore.
Ide kući. Dosta je bilo. Idem kume kući. Dosta je bilo. Dosta je. E pa, idem ja. Idem.
9:16. Učenici koji su završili 8. razred počeli su polaganje testa iz matematike. Maturante sutra očekuje polaganje kombinovanog testa. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 24. juna. Popunjavanje i predaja liste želja za upis u srednje škole biće 25. i 26. juna u matičnim školama, a upis učenika u prvom upisnom krugu 5. i 6. jula.
U susret letnjoj turističkoj sezoni, a manje od nedelju dana pred kalendarski početak leta, građani se polako pripremaju za odmor. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta Aleksandar Seničić kaže za Vesti u 9 da je u odnosu na isti period prošle godine za sada prodato nešto manje aranžmana.
Dakle, kad govorimo o najinteresantnijim letnjim turističkim destinacijama, tu je svakako Grčka već 15 godina destinacija broj 1 ili država broj 1 kad je reč o interesovanju naših turista, tako će ostati i ove godine. Očekujemo otprilike približno isti broj gosti u Grčkoj ili za nijansu veći nego što je to bila situacija protekle sezone. Od drugih najzanimljivijih destinacija moramo da pomenemo da je za Tursku ove godine smanjeno interesovanje iz poznatih razloga, pretnje terorizmom. Italija i Španija su destinacije koje zadnje 2-3 godine beleže jedan značajan rast, tako je i ove godine. Su Bugarska i Crna Gora su destinacije koje beleže nešto veći rast. Napomenućemo da i sistem garancije putovanja koje ove godine nudi Juta u agencijama koje imaju ovaj sistem garancije putovanja svakako dodatna sigurnost za sve putnike.
Seničić je dodao da su od domaćih turističkih destinacija i dalje najpopularnije banje i planinski turistički centri.
A emisija našeg radija Nedeljom za selo danas slavi 70. rođendan. 16. juna 1946. godine seljaci su dobili svoju prvu emisiju. Urednica emisije Davorka Tešić objašnjava koji su najveći problemi sa kojima se naši poljoprivrednici decenijama suočavaju.
70 godina oni ponavljaju jedno te isto, da nisu dovoljno cenjeni, da se ne uvažava to što oni rade mukotrpno i da se ne uvažava što su lojalni državi. U istočnoj i južnoj Srbiji posebno zaista izumiru sela i ostala su samo staračka domaćinstva, taj broj će značajno pasti sigurno.
Tokom 7 decenija Nedeljom za selo se emituje gotovo neprekidno nedeljom od 8 do 9 časova.
A u Francuskoj i dalje sukobi navijača na evropskom šampionatu. U novom divljanju engleskih navijača u Lilu na severu zemlje u sukobu sa policijom povređeno je najmanje 16 ljudi dok je 36 privedeno. U Marseju su navijači Albanije nakon izgubljene utakmice svoje reprezentacije od domaćina Francuske provocirali noseći zastave sa natpisom Kosovo je Albanija, a što je zabranjeno prema pravilima UEFA, a posle istrage vlasti Francuske su odlučile da deportuju 20 ruskih navijača. A onim pravim sportskim informacijama, Dejan Nikolić.
Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala evropskog prvenstva posle pobede nad Albanijom od 2-0. Prethodno su u ovoj grupi Rumunija i Švajcarska odigrali nerešeno 1-1, a za 4 dana sastaće se Švajcarska, Francuska i Rumunija, Albanija. Također, juče Slovaci su savladali Rusiju sa 2-1. Danas od 15 časova, prvi put na završnici velikih takmičenja, igraće Engleska i Wales. Ove dve zemlje sastajale su se inače do sada 101 put, a Velšani su posljednji trijumf zabeležili već daleke 84. godine. Podsjetimo, u prvom kolu Vels je savladao Slovačku, a Englezi su odigrali nerešeno sa Rusima. Od 18 sati Ukrajina i Severna Irska borit će se za prve bodovi jer su obe ekipe poražene na startu šampionata. Od 21 sat Nemci i Poljaci igri za plasman osminu finala jer bi eventualni pobednik iz ovog duela već obezbedio plasman među 16 najboljih. Rukometna reprezentacija Srbije neće igrati na svjetskom prvenstvu u Francuskoj sljedeće godine. Sinoć u revanš duelu baraža u Vespremu Mađarska je slavila sa 30-25. Podsjetimo, i u prvom meču Kraljevu Mađari su bili bolji i pobedili sa 26-25. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira na Majorki i igraće se sa Romunkom Soranom Kisteom.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Posle 32 godine u Srbiju dolazi predsjednik Narodne Republike Kine. Zašto se o posjeti predsjednika Xi Jinpinga govori kao o novom poglavlju u razvoju tradicionalno dobrih srpsko-kineskih odnosa? Gosti emisije su nekadašnji ambasador Jugoslavije u Kini profesor Slobodan Unković i dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Pekinga Milorad Denda, autorka Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Po prvi put ove godine, barem sudeći po vremenskoj prognozi, danas se srećemo sa naletom visokih temperatura. Direktorka Beogradskog doma zdravlja Stari grad Vesna Janjuševi za naš program posjeća kako treba da se ponašamo u ekstremnim uslovima kada se temperatura vazduha penje i do 40 stepeni Celzijusa.
Moram prvo da kažem da je naš organizam dobro prilagođen, da se mi možemo lako prilagoditi promjenama temperatura, ali je problem kod dece, kod starijih osoba i kod svih onih koji imaju hronično oboljenje, tako da oni posebno treba da vode računa kada su ovako visoke temperature spolješnje. Pa ono uobičajeno što stalno pričamo već godinama unazad, to je da se izbegava boravak na otvornom prostoru od 11 prepodne pa negdje do 5 popodne dok je baš jako sunce, da se fizičke aktivnosti smanje na minimum, samo da budu u jutarnjim časovima ili večernjim časovima, pre svega adekvatna odeća, da to budu svetle boje, pomoćni materijal, laka ishrana, dosta tečnosti, voća, povrća, obavezan šešir ako baš mora čovjek da izlazi na ulicu i da se izbegava, znači onaj deo gde je sunce, da se ide po hladu, ali ako baš mora da se izađe na sunce, onda to bude šešir, naočare za sunce, obavezno flašica sa sobom s vodom.
U Beogradu trenutno 26 stepeni, u Nišu 22, u Novom Sadu 25, u Kragujevcu 24. Danas, sutra i za vikend očekuju nas temperature oko 35 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Erv, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.